დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. გადაცემას ვუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯენჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ ეთერში ჩვენ შევეხებით ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, თემას, ბავშვის უფლებებს. ძალიან მნიშვნელოვანს თუ არა ყველაზე მნიშვნელოვანს შეიძლება ვთქვათ საზოგადოებისთვის. და ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ საბაბი უბრალოდ გახლავთ ის, რომ 2-ოდე დღის წინ ამოქმედა ბავშვის უფლებათა კოდექსი, მისი უდიდესი ნაწილი, ამიტომ ვამბობასე. და მნიშვნელოვანია ალბათ ინფორმირება საზოგადოების ამის შესახებ, უპირველეს ყოვლისა ბავშვების, არ მგონია ნამდვილად არ მაქვს ილუზია, რომ ბავშვები არიან ამ გადაცემის ძირითადი მსმენელები ან არიან თუ არა, არ ვიცი, სხვათა შორის არასდროს შემოქმიანებია, არავინ მოზარდიან ბავშვი, სასურველი კი იქნებოდა, მაგრამ არ მაქვს ნამდვილად ამის ილუზია, თუ კი ვინმე გვისმენს ახლა ბავშვი მოზარდი, ძალიან კარგი იქნება და თუ კი შემოგვეხმიანება. თუმცა არის უამრავი რამ, რაც ამ კოდექსის შესახებ, ბავშვის უფლებების შესახებ, ამ უფლებების უპირატესად რეალიზების აუცილებლობის შესახებ უნდა ვიცოდეთ ზრდასრულებმა. საუბარს შევუდგებით სულ ცოტა ხანში სტუმართან და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. მანამდე გეტყვით, რომ არ განახლებულა ამ დროისთვის გუშინდელ შემდეგ სტატისტიკა. გუშინ გახსოვთ, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ზრდა იყო COVID ინფიცირებულთა და დადასტურებული შემთხვევების, 38 იყო, ხომ? და ის იყო ფაციფუცი და ხმაური, შეიძლება ითქვას ამის თაობაზე. გუშინ განსაკუთრებით აჭარისკენ იყო მიპყრობილი ბევრი ადამიანის ყურადღება, არა მხოლოდ, მაგრამ უპირატესად აჭარისკენ. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, ეს კოდექსი ახლა არ მიუღიათ, თუმცა ამოქმედი და მისი უდიდესი ნაწილი, როგორც მოგახსენეთ, 2-ოდე დღის წინ. და თავად ამ კოდექსის შექმნის მასზე მუშაობის პროცესიც შუქდებოდა ჩვენი მედიის მიერ. თავისთავად ეს პროცესი იყო მნიშვნელოვანი და რა გვაქვს შედეგად, რამდენად არის ეს ის, რაც გაუმჯობესებს, ეს არის ჩემი ძირითადი კითხვა, გაუმჯობესებს ბავშვის უფლებების რეალიზებას ამ ქვეყანაში. ანა აბაშიძე გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, იურისტი, ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე, როგორც კი იქნება ხაზზე მანიშნეთ და შევუდგები მასთან ერთად საუბარს. ჩვენი ეთერის ნომერი გახლავთ 2988327 2988327. შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობის დროს დაგვირეკოთ, ასევე შეგიძლიათ ფეისბუქში მოგზებნოთ დილის საუბრები, ასევე რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო მაესტროს საიტზე მიდის ფეისბუქის ლაივი და იქ შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვები მოიწეროთ მთელი ეთერის განმავლობაში, ასევე ნებისმიერ დროსაც ეთერის შემდეგაც. და მნიშვნელოვანია ეს თქვენი გამოხმაურებები, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ჩვენთვის, ზოგადად ჩვენი მედიისთვის, ვინაიდან ამით გარკვეულად რაღაცნაირად შორიდან შეხედვაში საკუთარი თავისთვის დაგვეხმარებით ძალიან. 2988327-ია საეთერო ნომერი, როგორც მოგახსენეთ, ვინც რადიოში გვისმენთ, რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. და მივესალმები ქალბატონ ანას დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მადლობა ჩემი მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის პროფესიონალის ამ პროცესის, არა მხოლოდ მეთვალყურის მოსაზრების მოსმენა კოდექსზე, რომელიც ამოქმედდა. და უპირველესი საკითხი აქ არის ის, თუ რა იცვლება ბავშვისთვის, რა იცვლება უკეთესობისკენ ახალი კოდექსის ამოქმედებით და რა რისი ცოდნა არის მნიშვნელოვანი ბავშვებისთვის და ზრდასრულებისთვის. მე მესმის ამას ერთი ეთერი არ ეყოფა, ძალიან ესეთი ფართო და ვრცელი თემა, მაგრამ მინდა რომ აუცილებლად შევეხოთ ძირითად საკითხებს და ასევე თუ კი თქვენ ხედავთ ამ კოდექსის საფუძველზე გამოწვევებს. დავიწყოთ იმით, თუ რა იცვლება, ქალბატონო ანა.
დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამ შეკითხვას არაერთხელ გავეცით პასუხი, მაშინაც კი, როდესაც თქვენ პროცესში იწერებოდა კოდექსი. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ არსებობს გადამეტებული მოლოდინები და რაღაც სრულად ილუზორული წარმოდგენები კოდექსის შესახებ. ეს არასწორია და ვფიქრობ, რომ რეალისტურები უნდა ვიყოთ და რაღაც ტიპის მოლოდინები არ უნდა ქონდეს, რომელიც რა თქმა უნდა არ გამართლდება. კოდექსი თავისთავად არის ტექნიკურად კარგი იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში სხვადასხვა ადგილას გაფანტული უფლებები თუ რაღაც მნიშვნელოვანი ჩანაწერები ერთ სივრცეში აღმოჩნდა და მას დაემატა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი. ის გამოც კოდექსი ძალიან ესეთი პოზიტიური ცვლილებაა. მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ ერთი ასეთი არის ის, რომ ბავშვს უნდა ჰყავდეს ადვოკატი და არ უნდა სჭირდებოდეს მას ნებართვები, თქვათ, მშობლებისგან თუ სხვა ადამიანებისგან, თუ მას ნამდვილად ერღვა უფლებები. აქამდე იყო ყოველთვის ესე, რომ ბავშვები მისი კანონიერი წარმომადგენლების, ესე ვთქვათ, შუამავლობით ურთიერთობდნენ ადამიანებთან, მაგრამ ძალიან პრობლემური მაშინ იყო, როდესაც მაგალითად ბავშვს არ ყავს კანონიერი წარმომადგენელი, მაგალითად ბავშვი, რომელიც სახელმწიფო ზრუნვაში არის, ბავშვთა სახლში მაგალითად. ჩვენ ასეთ ბავშვებს უბრალოდ ვერ ვეხმარებოდით, იმიტომ რომ მათი კანონიერი წარმომადგენელი სახელმწიფოა და სახელმწიფო თავის წინააღმდეგ ცხადიან ნებართვას არ გასცემს, რომ გვედავა. ასევე კიდევ ერთ პოზიტიურ ნაწილს გავიხსენებ, რომელიც მიემართება პროფესიონალთა გადამზადებას. აქამდე, როგორც იცით, მხოლოდ მართსაჯულების სფეროში, ანუ ბავშვთა არასწორთა მართსაჯულების სფეროში მომუშავე სისხლის სამართლის ადვოკატები იყვნენ ვალდებულნი, გადამზადებულიყვნენ, არა მარტო ადვოკატები, სხვა პროფესიონალებიც, მაგრამ მხოლოდ სისხლის სამართლის ნაწილში. ახლა მაგალითად ამ კოდექსის საფუძველზე სავალდებულოა ყველა, ვინც უბრალოდ მუშაობს ბავშვთან სხვადასხვა სამართლებრივი კუთხით, არა მხოლოდ სისხლის სამართლის თვალსაზრისით, მან და გაიაროს გადამზადება. ეხლა ამის მოლოდინი, რომ ყველა გაივლის და აბსოლუტურად ყველას თანაბრად გვეცოდინება მაღალი სტანდარტით ბავშვთა უფლებებს, ცხადი არავის არ აქვს, მაგრამ ჩვენ როგორც პრაქტიკოსები ხშირად ისეთ პრობლემას, ისეთ საბაზისო პრობლემას წავაწყდებით ხოლმე პროფესიონალებში, რომ რეალურად ასეთი სწავლება აღმოჩნდა, რომ აუცილებელია. კიდევ არის რამდენიმე საკითხი, რომლის გამოც, ესე ვთქვათ, კოდექსს მოიხსენიებთ როგორც პოზიტიურ საკანონმდებლო აქტს, მაგრამ ერთი რამე კიდევ მინდა გითხრათ. ეხლა ჩვენი პატივსაცემი სახელმწიფოს სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები, რომ გამოდიან და ამ კოდექსით გვეუბნებიან, რომ ამ კოდექსით იწყება წელთაღრიცხვა და რეალურად ამ კოდექსით მოხდება ყველაფერი ის, რაც აქამდე ვერასდროს ვერ მოხდებოდა, ეს არის თხუილი. და რატომ? ძალიან მარტივად გეტყვით. ეხლა ის, რაც მე ჩამოვთვალე და ის, რაც არ ჩამომითვლია და ამ კოდექსში წერია, მაგალითად საქართველოს პარლამენტის ნოუ-ჰაუ კი არ არის, არამედ ეს არის მაგალითისთვის გეტყვით, ბავშვის უფლებათა კონვენციის ჩანაწერი. ანუ რა გავაკეთეთ ეხლა ჩვენ? ბავშვის უფლებათა კონვენცია, რომელსაც 20 წლის წინ შევუერთდით, უფრო მეტისაც უკვე, და ვაღიარეთ მისი დებულებების სავალდებულო დებულებად, აი ამ კონვენციაში ყველა ეს დებულება წერია, რაც ეხლა წერია ბავშვთა კოდექსში.
დიახ.
ანუ რა გამოდის? რომ 20 წლის წინ ავიღეთ იგივე ვალდებულება ჩვენ სახელმწიფომ, არ ვასრულებდით, მერე ვიღაცა პარლამენტარმა გამოიტანა ინიციატივა, რომ მოდით ეს, რაც კონვენციაში წერია და რაც შემთხვევით სავალდებულოა, მოდი შიდა კანონში გადმოვწეროთო და ამით დაიწყოს წელთაღრიცხვა.
და ეს სავალდებულოების ხარისხს არ ცვლის, ასე იყო და
არანაირად არ ცვლის სავალდებულოების ხარისხს, არანაირად არ ცვლის. ეს იყო, ეს ვალდებულებები იყო მანამდეც და უბრალოდ ტექნიკური თვალსაზრისით საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონში გადმოიწერა. ეს არის რეალობა. თუმცა ეს ცუდი არ არის, მე ამის თქმა არ მინდა, რომ ვთქვათ, აზრი არ ჰქონდა. როგორ არ ჰქონდა აზრი? იმიტომ რომ იდეაში ტექნიკურად ასე ხდება ხოლმე, როდესაც საერთაშორისო კონვენციები რაღაც დებულებებს ასე ვთქვათ განამტკიცებენ, მერე ქვეყნებმა იმის ადვილი აღსასრულებელი იყოს, იმის ყველა კარგად წაიკითხოს და ადვილად ამოიკითხოს პირველში სახელმწიფომ, გადმოაქვს ესე ვთქვათ ქვეყნის შიდა კანონში. მაგრამ მე მინდოდა ამის თქმა, იმიტომ რომ ძალიან ზედმეტი, როგორ გითხრათ, აჟიოტაჟი თუ აი რაღაც სრულიად ილუზორული მოლოდინებია გაჩენილი ჯერ ერთი. ეს აწყობს მხოლოდ სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფო რაშობა ეხლა ხო, განსაკუთრებით არჩევნებია, კარზე მომდგარი და ასე შემდეგ, და სახელმწიფოს უნდა რომ თქვას, რომ აი სასწაული გიგანტი რეფორმა ჩაიდინა.
ჩვენი ეთერი არის ხო სწორედ იმისთვის, რომ მიწაზე ვიდგეთ და განმარტოთ ის, რაც არის რეალობა, იქნება ეს პოზიტიური ცვლილება თუ იქნება გამოწვევა. არჩევნების წინასარჩევნო პერიოდმა ბევრი რამ დააზიანა და მათ შორის მე ვფიქრობ ისიც, რომ ამ კოდექსის უფრო ზუსტად რომ თქვა უდიდესი ნაწილის, მაგრამ ფაქტობრივად მთელი კოდექსის ამოქმედების საკითხი სათანადოდ არ განიხილება, რაღაცნაირად არც დრო რჩება და არც სივრცე. მე ჩემ თავსაც პირველ რიგში ჩემ თავს მიუმართავ ამ კრიტიკით, რადგან ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ იმ ნაწილზე, რომელიც მაგალითად მედიას და მაუწყებლობას ასევე ინტერნეტს შეეხებოდა, აი გარკვეული ტიპის რეგულაციებს, რაზეც თავად მედიას ჰქონდა დიდი ასე ვთქვათ რეაქცია, და ჩვენ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ და არ გვილაპარაკია და მაგალითად დღემდე არ გვილაპარაკია თავად ამ ფორმატში ვგულისხმობ, თორემ რადიო თავისუფლება სულ წერდა ამ კოდექსის შესახებაც თქვენთან ერთად და თქვენს კოლეგებთან ერთად და ასე შემდეგ თანამშრომლობით. გალბატონო, ანა მსმენელი ყავს და ხაზზე, შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, გალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს სტუმარს და გალბატონო, ანა მე მაქვს თქვენთან ორი შეკითხვა. კერძოდ, პირველი, მე ვარ იმ ეპოქის შთამომავალი გალბატონი ნინოსავით, სადაც მას ჩვენ დროს ბავშვის მთავარი უფლება იყო დასული, რომ გაჩდებოდა შობელს. ყოველდა იმის ფუფულება, რომ ყოველი იყო დედასთან და მამასთან, შობელს ქონდა სამსახური და მოევლოთ ბავშვისთვის, გაძლიერო ერთ ოჯახში. და არა გაქცეულიყო, ყოფილიყვენ ერთი, ათას მეორე ბათას და ბავშვის დიდეს ვიღაცა, ან სკაიპი, ამ ჩარჩი ბიზნესმენების გამო რომლებმაც აიწყო.
კითხვა რომ დასვა, კითხვა თუ შეიძლება, დრო.
თავარი უფლება ხო უკულტაცია, როცა ბავშვის არსებობის თავარი უფლება დარღვეულია. ჩვენ ეხლა
გასთulis ჩვენ ამ თავარ უფლებად, ანუ ოჯახში ყოფნას, ოჯახურ გარემოში.
დედამ გადადგეს
მამა.
უფასო სწავლა, განათლება, რა ქვია, საჭმელი, სასმელი, ვიტამინები. და არ იყოს ბავშვი იმის საშუალება, რომ გააგდო
კუჩაში
ახალშვილო, მე არ მუშაობ, მამაშენი არ მუშაობ, წადი ახლა ფული მოაგროვი და იმატყურე.
შეკითხვა, ვიცით ეს სულ ამბობთ ხომ?
და არა, ევროატლანტიკური, სადაც ეს აკრძალული, არა, ევროატლანტიკურმა სახელმწიფოებმა აჯობეს საბჭოთა სოციალისტურ სახელმწიფოს. ჩვენ და სამწუხაროდ და სათიყაუდო წი. მაგრამ ახლა თქვენ რაღაც ლაპარაკობთ, რომ ბავშვს უნდა ყავდეს ადვოკატი. მეორე შეკითხვა. ჩემ დროს იყვნენ ჩემი ამხანაგები, მე თუ სახლში რაღაცას გავტეხავდი, მეჩუბებოდნენ, რომ არ გატეხო ისე, მაგრამ როცა ისინი სახლში რაღაცას ტეხავდნენ, ო, მშობლები ყავდათ კორუმპირებული, ო, დიდი რაღაცა მეორეს ვიხედი, ან ვიცი რაღაცას რომ ეჩუბებოდა საქმეს ჩააჭობდნენ.
შეკითხვა თუ შეიძლება ძალიან
მოსკიდული. აი ამ დროს ადვოკატი რას აკეთებს ქალბატონო ანა? ადვოკატმა ხო შეიძლება ბავშვის, უიცი ბავშვის მოთხოვნილებიდან გამოდირო, დედა ეს მინდა, მამა ეს მინდა, იცი რა რაღამ ჩემ ბავშვს უნდა გაუკეთო, უნდა ხანდე წასო და გაუშვა. შენ უფლება არ აქვს აუგზავო, ეს ჩააცვა, ის ჩააცვა, ეს უყიდო, ეს უყიდო. ის ადვოკატი, ისია. ადვოკატი უნდა იყოს
რაღია,
15-ში რომელიც დაიწყოს ბავშვის უფლებებს, მისი უსაფრთხო ცხოვრებიდან გამომდინარეობს.
აჰა, გავიგე, ხო, ვიღაცა უნდა განსაზღვროს ინტერესი და ხო, მეორე უნდა დაიცვას ადვოკატი. მეორე შეკითხვა და თუ შეიძლება.
თქვენ, დია.
დასვამხრობ.
მეორე შეკითხვა, რომ ადვოკატი რამდენად შეიძლება დამაზიანებელი იყოს, უვიცი ბავშვის
დასრულებიდან
შობლის მებასრულის საწინააღმდეგო. ეხლა ჩვენ ადვოკატის მეშვეობით შეიძლება ბავშვს ჩამოაფოთ შობლები.
გმადლობთ, გმადლობთ, დიდი მადლობა, სულ ვცდილობ რომ დაგასრულებინოთ, მაგრამ მე რაღაცნაირად წარმატებული იშვიათად ვარ ამაში. ქალბატონო, ანა მოგცემთ საშუალებას აუცილებლად პასუხის გასაგებია, რაც არის, რა კუთხითაც უყურებს საკითხს. მსმენელი ვადასტურებ, კი, საბჭოთა საბჭოთა ცხოველი ვარ. და ვებრძვი ბევრ რამეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მუდმივი პროტესტის და წინააღმდეგობის განცდა სულ არის, ბევრ ამას ვერ გავექცევით, ეს არის ფაქტი, გარკვეული თაობა ვართ საბჭოთა კავშირში გამოვლილი და ამან ისეთი დაღი დაგვასვა, რომ არ გულისხმობ მოუწევად ფიზიკურს ან ზოგი ადამიანისთვის ეს აბსოლუტურად ცხოვრების დამანგრეველი აღმოჩნდა და არ გულისხმობ მხოლოდ ამ ტიპის დაღს, არამედ მენტალობაზე, რასაც ხშირად ვიჭერ, ვცდილობ გავიაზრო და ამაში გეთანხმებით, მაგრამ ვერასდროს გამოყვებით იდეალიზებაში იმ ეპოქის და მით უმეტეს ბავშვთა უფლებების საკითხში. ქალბატონო ანა, ახლა გისმენთ. უვიცი ბავშვის უფლებებს რომ იცავს ადვოკატი, ეს ხომ არ ქმნის საფრთხეს პირიქით ბავშვისთვის? აი ეს იყო არსი, მე მგონი სწორად მივხვდი.
დიახ, დიახ, დაახლოებით, დაახლოებით, მაგრამ ბატონს პირიქში მადლობას გადავუხდი კითხვებისთვის. პირველი ნაწილი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც მან წამოწია. ეს პირდაპირ უკავშირდება ბავშვის უფლებას, იზრდებოდეს ოჯახში საყვარელ ადამიანებთან, იყოს უსაფრთხოდ, არ შიოდეს, საჭმელი ჰქონდეს, ან მისი საბაზისო უფლებები იყოს დაცული. და ბატონმა რა, ესე ვთქვათ, ბრაზიც გამოავლინა, ეს არის აბსოლუტურად ადეკვატური, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში არის უკიდურესად ცუდი მდგომარეობა სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით, რომელიც უკიდურესად აზიანებს ბავშვებს. ჩვენ ვიცით ბავშვთა სიღარიბის დონე ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ ვიცით, რომ არსებითად წიდან წლამდე სამწუხაროდ არაფერი არ იცვლება და ჩვენ მაგალითად გულისხმობ ჩემს ორგანიზაციას და ჩემს კოლეგებს, ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს ადამიანებთან კონტაქტი, მშობლებთან, რომლებსაც შვილები წაართვეს იმის გამო, რომ ღარიბები არიან. ეს რეალობაა და ამ ბატონის მრისხანება აბსოლუტად ლოგიკურია. დიახ, პასუხი არის მარტივი, ბავშვები იდეალურ შემთხვევაში უნდა იზრდებოდეს თავის საყვარელ ადამიანებთან, ესენი იქნებიან მშობლები თუ ოჯახის სხვა წევრები, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ადამიანები გადარჩენისთვის იბრძვიან და სწორედ ამიტომ ხო, ზოგიერთ მშობელს უწევს ძალიან ძიმე შრომის ატანა იმისთვის, რომ ოჯახი არჩინოს. სამწუხაროდ რეალობა ასეთია, მაგრამ ეს მთელი ჩვენი ბრაზი უნდა მიმართოთ სახელმწიფოსკენ და მოთხოვოთ, რომ ასეთი, ესე ვთქვათ, იძულება არ უნდა ჰქონდეს ოჯახებს. მეორე შეკითხვასაც შეეხება, არაერთხელ მსმენია და ამაზე ცოტა გამეღიმა კიდეც, მინდა დავიწყო იმით, რომ მინდა რომ დავამშვიდო ჩვენი მაყურებელი და ვუთხრა, რომ ამგვარ რამეს, რომ ყველა ახირებაზე ბჭყალებში ადამიანებმა, ბავშვები იქნებიან თუ სუწოვანების სასამართლოს მიმართონ და ვიღაცების დასჯა მოითხოვონ, აზვავს თავად სასამართლო. ასე რომ როდესაც არაადეკვატური თუ რაღაც სხვა ტიპის არარელევანტური ჩივილები მიდის სახელმწიფო უწყებებში, მე იურისტებად ამიტომ ვუმეორებ ეს დეტალებს, იქ არის გარკვეული დაცვითი, ესე ვთქვათ, შრე, შეგვიძლია ვთქვათ, სადაც იფილტრება პრეტენზიები, მოთხოვნები და ესე ვთქვათ ადამიანები არაკეთილ სინდისიერად ვერ გამოიყენებენ სახელმწიფოს რესურსებს, მათ შორის სასამართლო რესურსებს. ანუ დარჩა რა? დარჩა ის, რომ მთავარია ყავდეს ადვოკატი ბავშვს და თუ ნამდვილად მას დასჭირდება კონკრეტულ სიტუაციაში, ჩვენ ვიქნებით გარანტირებული, რომ მას კონკრეტული ადამიანი დაიცავს. აი ბატონს მე აქვე გავახსენებ ერთ შემთხვევას და მიხვდება, რომ ჩვენ სასაცილო ან ძალიან უმნიშვნელო საკითხებზე არ ვლაპარაკობთ, როცა ადვოკატს ვახსენებ. მე გავახსენებ ლუკას ირაძის ისტორიას, როდესაც ბავშვი აღმოჩნდა სისტემასთან ადვოკატის გარეშე და ვიცით რომ
შობელთან ერთად, ეს მნიშვნელოვანია,
შობელთან ერთად, დიახ, შობელთან ერთად,
მაგრამ დიახ,
მაგრამ რაც მოხდა ყველამ ნახეთ, ყოველ შემთხვევაში ის მაინც გვახსოვს ყველას, რომ სისტემამ ჩემი აზრით ბავშვი ძალიან მნიშვნელოვნად დაჩაგრა და დამერწმუნეთ, რომ იქ რო ადვოკატი ყოფილიყო ბავშვთან ერთად, ამას სისტემა მარტივად რო ვთქვით ვერ მოახერხებდა. ასე რომ მე ერთი მაგალითი გითხარით, უბრალოდ ძალიან ესე წარმოიდგენენ ხოლმე, როცა ბავშვებს ვლაპარაკობ, ძირითადად ენის მოჩლექით იწევენ საუბარს, თითქოს არასერიოზულ ადამიანებზე ლაპარაკი, ამავდროულად უნდა გავიხსენოთ, რომ ბავშვები არიან რა თქმა უნდა სერიოზული და ძალიან საყვარელი ადამიანები, ამავდროულად არიან უფლების მფლობელები და მათ აქვს ზუსტად ისეთივე უფლება, ბატონო, მიმართო მაყურებელს, რომ იყვნენ დაცულები, როგორც თქვენ, თუ აღმოჩნდით სისტემის წინაშე, თუ აღმოჩნდით ქუჩაში გასაჭირში, თუ ნებისმიერ სხვა ადგილას. ასე რომ თუ თქვენ გაქვთ უფლება, მიბრძანდებ და გყავდეთ ადვოკატი, მარტივად რა თქმა უნდა ბავშვს უნდა ჰქონდეს ამ უფლება.
და არ უნდა იყოს ბარიერები აქ მის წინაშე, მათ შორის ზრდასრულების, მათ შორის ახლობლების სახით და ბავშვის უფლება სმენელისთვის ყველაზე კრიტიკული მაინც ეს ნაწილი იყო, დაცული უნდა იყოს მათ შორის და ბავშვი და მათ შორის კი არა და უპირველესად ახლობლების, ოჯახის წევრებისგან ძალადობის და უფლებების დარღვევისგან, ამისგან დაცვაც შედის ამაში და ცოტაი ამასთან შეგუება ჭირს როგორც ჩანს მაინც ჩვენ საზოგადოებაში. მსმენელი ყავს ქალბატონო ანა, კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ.
გამარჯობათ ქალბატონ ნინო, მიესალმებით თქვენს სტომას.
გამარჯობა.
აბსოლუტურად არაანგაჟირებულად და აბსოლუტურად ნეიტრალურად მინდა რომ დავსვა ესეთი კითხვა.
ბრძანეთ.
თქვენი სტუმარი როგორ ფიქრობს, როდესაც ბავშვი შესაძლოა გაიზარდოს ამ პირობითად ორ მამაკაცთან, ანუ ბიოლოგიურად ორი მამაკაცთან და ერთი იწოდება მამათ, მეორე იწოდება დედათ, თუ არ ვიცი ახლა იქ როგორ არის? სერიოზულად. აი ამ შემთხვევაში ირღვევა თუ არა ბავშვის უფლება, ან როგორ შეიძლება რომ კანონით დარეგულირდეს ეს, რომ ორ მამაკაცთან იზრდება ბავშვი სიტყვაზე და ერთი არის იწოდება პირობითად დედას, მეორე იწოდება მამათ, ან მშობელი ნომერი 1 ან მშობელი ნომერი 2.
მე კითხავთ თუ შეიძლება, ხო? გასაგებია შეკითხვა და ინტერესი თქვენი. მე კითხავთ თუ შეიძლება ორ ქალთან დაკავშირებით არ გაქვთ შეკითხვა? ორი ქალის.
კი. ასევე. ქალთანაც შეიძლება, მაგრამ
მაგრამ უფრო გაწუხებთ მამ ორ მამაკაცის მიერ გაზრდი. გასაგებია.
დედა უფრო ისეთი
მომენტია
მაინც.
ხო.
უფრო მზრუნველი მომენტი არის, უფრო
თანაბარი პასუხისგებლობა აქვს დედას და მამას, თუ კი ამ პრიზმიდან ამოდიხართ ბავშვის მიმართ. მე თანხმობთ, მაგრამ არ არის ასე.
თუნდაც იყოს ორი ქალბატონი.
თუნდაც
იყოს ორი ქალბატონი.
მადლობ, დიდი მადლობა.
როდესაც პირობითად აი იწოდება, პირობითად, როდესაც ბავშვი იზრდება
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულია ისე როგორც თქვენ როგორ ვთქვა, თქვენ მოგეწონებოდათ როგორც მე ვხვდები, ამიტომ ქალბატონ ანას
მოგეწონებოდა.
არის ასე განსაზღვრული.
არ ვიცი, ბავშვს როგორ მოეწონება, ამას ვკითხულობ.
ეს არის თავარი. კი ბატონო.
როგორ მომეწონება, მაგაზე არ არის საუბარი.
კეთილი, დიდი მადლობა.
მაინტერესებს რა.
მადლობთ.
ნეიტრალურად.
მივცეთ საშუალება. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ქალბატონო ანა, გისმენთ.
მადლობა შეკითხვისთვის. ხო, თემა რომელზეც არა მარტო საქართველოსში, ბევრ ქვეყანაში კამათობენ.
დიახ.
და აქედან გამომდინარე, ხო, არის საკითხი, რომელზეც შეგვიძლია ჩვენც გავხატოთ ჩვენი აზრები, თუნდაც არ დაემთხვას ერთმანეთს.
რა თქმა უნდა.
ბატონი საუბრობდა ეთეგიოს სქესის მქონე ადამიანების მხრიდან, ესე ვთქვათ, შვილის გაზრდაზე, ბავშვის გაზრდაზე და აინტერესებს რამდენად ირღვევა ბავშვთა უფლებები ამ შემთხვევაში, თუ და შეიძლება დაიღოს. ეს არის საკითხი, როგორც თქვი, ისმებოდა ბევრი წლის წინ ბევრ ქვეყანაში, რასაც პასუხი გაეცა. ეხლა ჩემი მოსაზრება ამის შესახებ, როგორც იურისტის, რა თქმა უნდა მეორე ხარისხოვანია, იმიტომ რომ მე არა ვარ ესე ვთქვათ ბავშვთა ფსიქოლოგი, მე არა ვარ ბავშვთა განვითარების სპეციალისტი და ეს არის ის შეკითხვა, რომელიც უნდა დაესვას არა იურისტებს, არამედ სხვა პროფესიონალებს. სხვა პროფესიების წარმომადგენლებს. თუმცა აქვე იმის თქმა შემიძლია, რომ ეს შეკითხვები დაისვა, ამაზე ჩატარდა არაერთი კვლევა. სხვა ქვეყნებში ცხადია, სადაც თქვათ, მაგალითად შუა დაყვანის უფლებას განიხილავდნენ გეიწყვილებისთვის და იქ დაისვა ეს შეკითხვა ცხადია და შესაბამისმა პროფესიონალებმა იკვლიეს. არა ერთი ძალიან საინტერესო კვლევა, რომელიც მეც მაქვს წანაკითხი ჩატარებულა, ზუსტად ესეთი გავლენები ბავშვებზე, ხო?
იმიტომ
ბავშვი მარტო ოჯახი არაა, ბავშვი არის ოჯახის გარეთ სოციუმი და ი განსაკუთრებით ისეთ გარემოში, სადაც დისკრიმინაცია პრაქტიკულად ჩვენს ნორმალიზებულია სამწუხაროდ, რამდენად შეიძლებოდა ამ მოვლენას, ამ ფაქტს ქონოდა დამაზიანებელი ეფექტი ბავშვზე და ჩემი ინფორმაციით, მოკლედ აი ეს შიშებიც, რომელიც შეიძლება ბატონსაც ჰქონდეს, შეიძლება არ ჰქონდეს, მას არ უთქვამს მისი პოზიცია.
კი ბატონო,
შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დიდად მომხრე ალბათ არ ჩანს. თუმცა ეს შიშები, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ახლა, მსმენელი და სხვებიც საუბრობდნენ, არ გამართლდა სწორედ ამ კვლევებისგან გამომდინარე. ახლა ჩვენ ფორმალურად, მაგალითად ესეც რომ შევხედოთ, ფორმალურად მისცემ თუ არა ვიღაცას უფლებას ხადა თქვას, რომ ორი, ესე ვთქვათ, ერთი და იგივე სქესის კომე ადამიანი შვილია. თუ ეს დამალულად ასე მოხდება, როგორც წესი, და ეს ვიცით, რომ ასე ხდება, ხო? ბუნებრივია, ცხოვრებისეულია აბსოლუტურად. ეს არაფერს არ მნიშვნელობა არ აქვს, არ ცვლის. იმის თქმა მინდა, რომ ადამიანები ცხოვრობენ, თანაცხოვრება ხდება, მათ ყავთ შვილები, საერთო შვილები, ან ერთ-ერთი მათგანი შვილები, ისინი ერთმანეთს დაზრდიან როგორც შვილებს, დაზრუნვას არაკლებენ და აქიან გამომდინარე მათი მხრიდან რაიმე ტიპის დამაზე აპრიორი დამაზიანებელი
ცდება,
აპრიორი დამაზიანებელი ცხადი არ არის და გააჩნია სიტუაციას, ხო, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა სქეს წყვილებისას, როდესაც ჩვენ დღის განმავლობაში ათეულობით შეტყობინება მოგვდის ტრადიციული ჰეტეროსექსუალური წყვილებისგან ძალადობის кейსებზე შვილების მიერ. მე მგონი აი ეს უნდა ჩვენ და გვაწუხებდეს ძალადობა, ჩვენ და გვაწუხებდეს სიღარიბე და ბავშვისთვის რეალურად დამაზიანებული.
პარალელურად ფიქრობთ ახლა? ხო, თქვენ ლაპარაკობთ ამ წუთას და მოგყვებით ზუსტად, აი პარალელურად წამოვიდა ჩემს თავშიც ეგ ფიქრი. ერთი რამ კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბუნებრივია გქონდეს ინტერესი ისეთი საკითხებისადმი და მეც მაქვს თქვენს ქალბატონო ანა და ჩვენს სვენელსაც, რაზეც მან შეკითხვა დასვა. მაგრამ როგორც ვაკვირდებით ამ ასეთი საკითხების მიმართ არ მხოლოდ ინტერესი, არამედ ემოციები გაცილებით დიდია ხოლმე და სენსიტიურობა, გრძნობელობა, ვიდრე იმისადმი, რაც ახლა თქვენ დაასახელეთ, ბავშვის მიმართ ძალადობისადმი და მათ შორის საზოგადოების, პირველ რიგში საზოგადოების მხრიდან, როცა რაღაცებს არაუშავს ეს იმათი საქმეა, თვითონ მოაგვარებენ, ჩაულებრივად ხუჭავთ თვალს ძალადობის ფაქტებზე. თავად ვართ მოძალადეები და ვერ ვხვდებით, როცა ძალადობას ჩავდივ. ხო.
ეს სწორედ სამწუხაროდ იმას ამხელს, რომ ჩვენ რეალურად ბავშვის დაცვის ინტერესი არ გვაქვს.
ასემთ მიდგომაში ხომ ეგრეა. და მსვენელი ყავს კიდევ ძალიან მიხარია აქტიურობა მსვენელების ამ თემაზე. დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ. დილამშვიდობის, არ მესმის.
გამარჯობა, ქალბატონინო.
გამარჯობა.
მაგალითად, ჩვენ ამ მსვენელის შეკითხვასთან დაკავშირებით მეუშველოდ შემოსაზრებას გაგაცნობი, რაზე ფიქრობ. აი ვთქვათ მაგალითად, როდესაც ბავშვი ილეკა, ვთქვათ, აი ესეთი როგორც არის მშობელი ნომერ პირველი და მშობელი ნომერ ორი, იქნება ქალები, იქნება თუ კაცები, ფორმა შეხედულებით რა. აი მათთან დამშვენხაში ბავშვის უფლებები იმ მხრივ ითქმა, რომ ბავშვი ჯერ არ არის ორიენტირებული და მან არის წარმოდგენილი არა და რა ორიენტაციით გაიზარდა, რა სახით გაიზარდა და აი მისი ფსიქიკური
და
მაშინჭება ხდება და ის ბუნების კალაპოტიდან ამოვდება ბუნებრივი
განვითარება.
ეს არის, აი მაგალითად როდესაც ამბობდით აი სურაგატი დედებიო და სურაგატი და ბავშვი, აი ის საფრთხეში რა ოჯახში მოხდება, რა გარემოში მოხდება ის.
გმადლობთ. ერთი თხოვნა მაქვს, ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს, მე მესმის, ჩემი ბრალიც არის, უნდა შევგახსენოთ, რადგან გადავდივართ, ვწდებით თემას დღევანდელი საუბრის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის უფლებებს. და თქვენ ახლა რა თემაც, რამაც ყური წაიღო თქვენი და ყურადღება, წინამსმენელის შემოტანილი საკითხია, რომ დიდი მადლობა პატივცემთ თქვენს ინტერესს და თუ შეიძლება, რომ ის თემები, საკითხები, რაც დაასახელეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, წინაგადაცემებში შევხები ვარ და ასე შემდეგ, დაუბრუნდებით აუცილებლად სხვა დროს და ქალბატონმა ანამაც აღნიშნა, რომ მსგავს საკითხებზე უმჯობესია ფსიქოლოგთან ერთად სხვა დროს უფრო ფართო ფორმატში ვილაპარაკოთ. ქალბატონო ანა, ბოდიშს ვიხდი, რომ ასე ჩავერია და არ მოვუშვი, ასე ვთქვათ, საკითხით. უგნებავთ გამოხმაურება, ანუ სრულ თავისუფლებას გაძლევთ, მინდა რომ უბრალოდ კოდექსით და ბავშვის უფლებებით გავაგრძელოთ.
ხო, მე პატარა კომენტარს ვიტყვი ჩემი პატივისაც ხადია ყველა განსხვავებული აზრის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვეთანხმებით, მაგრამ მე ამ ადამიანებს ზოგადად, რომელსაც აქვთ შიშები, ამ ადამიანებს ვურჩევ, რომ ამ შიშების გაქარვება თუ გაქარწყლება შეიძლება ბევრი ინფორმაციის მიღებით. მაგალითად, ადამიანებს ეხლა ჰგონიათ, ბოლო ბატონის მოსაზრებაც ესეთი იყო, ხო, რომ მაგალითისთვის თუ ვიღაც ადამიანს ცხოვრების განსხვავებული სტილი აქვს და ამას ბავშვი უყურებს, აუცილებლად შეიცვლის ისიც თავის რაღაც დამოკიდებულებას. ეს არის უბრალოდ ინფორმაციის ნაკლებობა, ეს ასე არ ხდება განსაკუთრებით სექსუალური იდენტობის
განსაკუთრებულ
ასპექტში. ეს ნამდვილად ხდება ასე, თუ ვინმეს ეს დაამშვიდებს, ვამშვიდებ რომ ეს ასე ვერაზუს ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ადამიანები კონკრეტული, ესე ვთქვათ, მახასიათებლებით იბადებიან, ასე რომ მე მინდა ვურჩიო ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ბევრი შეკითხვები განსაკუთრებით სენსიტიურ თემებზე, გაეცნონ უახლეს კვლევებს, კონკრეტულ ინფორმაციას და ძალიან ეს მეცნიერულად დასაბუთებული ინფორმაციის ფონზე ინერვიულონ ამის თქმა.
ო, ინტერესი არის ძალიან სასარგებლო რამ ყველასთვის, ჩვენი მამოძრავებელი და ვიმოძრაოთ ინფორმაციისკენ და მისი დაკმაყოფილებისკენ და ბევრ რამეს უკეთესად გავიგებთ, დავინახავთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, მგონი საჭიროა უკვე რომ შევახსენოთ. ჩვენ სვენელებს თუ კი ახლა შემოგვიერთნენ, რომ დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ბავშვის უფლებათა კოდექსზე, რომელიც ორიოდე დღის წინ ამოქმედდა, არის თავისთავად მნიშვნელოვანი ძალიან დოკუმენტი, როგორც ქალბატონმა ანა მაღნიშნა საუბრის დასაწყისში, ანა აბაშიძე პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი დღეს ჩვენი სტუმარი, მან აღნიშნა, რომ გადამეტებული მოლოდინი და რაღაცა განცდა არ უნდა გქონდეს ამ თავისთავად კოდექსის ამოქმედების მიმართ, რადგან ბევრი სხვა რამ არის კიდევ, რაც თავად ამ კოდექსის ეფექტი თავი რომ დავანებოთ, შინარს კოდექსის ეფექტიანობას უზრუნველყოფდა. და ჩვენ ვიცით, სხვა შორის, აი ქალბატონო ანა, თქვენ ახსენეთ ლუკას სირაძის ამბავი, რაც მე სხვა მხრივ გამახსენდა მანამდე, როცა საუბარს შეუდეგით, როცა თქვენ ბრძანებდით, რომ აი ახლა სავალდებულო ხდება ყველა იმპერიის გადამზადება საგანგებოდ ბავშვთან მუშაობისთვის, ვისაც სამართლებრივი კუთხით უწევს ბავშვთან შეხება. ჩვენ და აქამდე ვალდებულება იყო მხოლოდ სისხლის სამართლებრივ სფეროში, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ვალდებულება კი იყო, მაგრამ სწორედ ამ კუთხით გამახსენდა ლუკას სირაძის ამბავი, რომ ეს იყო ვალდებულება, მაგრამ რეალიზება რაც იყო, ჩვენ ამის მოწმენი გავხდით. ეს არ არის ჩემი მოსაზრება და შეფასება პირადი, მხოლოდ არამედ მათ შორის ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი უცხოელი ექსპერტისა, ეს ინტერვიუ გავიდა კიდეც ჩვენს ეთერში. მსმენელი გვიბრუნდება, ერთ-ერთი კი ბატონო, დააზუსტეთ თუ რამე გსურთ და როგორც ანიშნებს რეჟისორი, დააზუსტეთ მოკლედ და გავაგრძელებ საუბარს ქალბატონ ანასთან კოდექსს მინა მიუბრუნდე.
აი მოკლედ კოდექსზე გაქვს დაკავშირებით, აი მადლობა ამ არასამთავრობო ორგანოებს, როგორც მაგრამ აი თვითონ მთავრობასთან თუ არსებობს საქართველოში, როგორც რესპუბლიკურ დონეზე, ისე რეგიონულ დონეზე ბავშთა უფლებების დამცველი,
როგორც აი ეს უკვე კოდექსთან მივედი
და განიხილავს აი ეს უფრო აქტუალურია და მე თორემ აი შუამდე ხებათო, მაგრამ აი ესეთი რაღაცებს ხო შილეტები შეუკერეთ, რომ ბავშვი კარკათი მუშაობს ქუჩაზე. აი თავრობასთან რო იყოს ესეთი ორგანოები თუ არსებობს საქართველოში.
მადლობთ. გმადლობთ. აი მადლობა, ახლა უკვე კოდექსთან დაგვტოვეთ. ქალბატონო ანა, გისმენთ რა სიტუალიზირებს სიახლეს ამ კუთხით კოდექსს?
კი ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ სწორედ მიმართულია იქ იტკენ სახელმწიფოს რამდენად მართლა რეალისტურად აინტერესებს ბავშვზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რომელიც მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენდება და მე რა თქმა უნდა ძალიან მალე ავიწყდება. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენც გავიწყდება ამაშია მთელი უბედურება. რაც შეეხება ბავშვთა დამცველების სახელმწიფოს მხრიდან, ხო? ბევრ ქვეყანაში, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, აღიარებულია ესეთი პრაქტიკა, რომ არსებობენ ბავშვთა უფლების ომბუდსმენები, ანუ ბავშვთა უფლების სახალხო დამცველები. ჩვენ ყავს ერთი, ვიცით, მაგრამ იმ ქვეყნებში კონკრეტულად ბავშვთა უფლებებზია, ესე ვთქვათ, ესეთი ადამიანი მიმაგრებული თუ მიჩნეული, რომელსაც აქვს თავისი რესურსები და თუ სახალხო დამცველი რაიმეს კარგს აკეთებს, წარმოიდგინეთ, რომ ერთი კი არა და ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტი აკეთდებოდა ბავშვთა მიმართებაში. მე ეს მიმართულება ძალიან მომწონს და ვფიქრობ, რომ სწორედაც ეს იქნება სახელმწიფო დონეზე, თუ მე სახელმწიფოს მონიტორინგის ფუნქციით მყოფ ორგანიზაციების დონეზე ბავშვთა უფლებების დაცვისთვის კონკრეტულად ადამიანი უნდა იყოს გამოყოფილი და არა ზოგადად ჩაკარგული ადამიანის უფლების
სფეროში.
დღეს სამწუხაროდ ასე არ არის, ბატონს რო უთხრათ მოკლე პასუხი, აი ეს არ არის. უკაცრად მუშაობენ ადამიანები ადამიანის უფლებებზე ზოგადად, მათ შორის ბავშვთა უფლებებზეც, მაგრამ აი ესე ცალკე აღებული კონკრეტული კადრი, რომლის რესურსებიც მხოლოდ ბავშვებისთვის დაიხარჯება, ასეთი არ არის.
და ეს მგონია, კიდევ გულოდება მსმენელი, მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა აი ესე კონკრეტული ფიგურის შესახებ ცოდნა. მნიშვნელოვანი იქნებოდა უპირველეს ყოვლისა თამად ბავშვისთვის, რაღაცნაირად მოხდებოდა კონკრეტიზაცია იმის, ეხა ვერ ავკიდებთ ამ კოდექსის მეცადინეობას, თუმცა ამაზე ინფორმაცია, ინფორმირება ბავშვების არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა ჩვენ განისვალდებულება მგონია, როგორც შეგვიძლია, მაგრამ ვერ ავკიდებთ კოდექსის ცოდნის ვალდებულებას ბავშვებს, მნიშვნელოვანი იქნებოდა აი ამ სახელმწიფოსთან კონტაქტის მაქსიმალურად გამარტივება ბავშვისთვის. Tu ეს ასე არ მოხდა, ცოტა არის ბავშვი, როგორც ზრდასრული სხვათაშორის, ვინც კრიტიკულ და პრობლემურ ვითარებაში აკეთებს ესეთ სწორ სამართლებრივ გამართულ რაღაც გადაწყვეტილებას, იღებს და იწყებს მოქმედებას. ზოგს ეს გარემოს გამო არ შეუძლია და ზოგს უბრალოდ ცოდნა არ გვაქვს. მათ შორის არც ბავშვებს. მსმენელი გველოდება კიდევ და ერთად გავაგრძელოთ შემდეგ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
Алло.
Дабрундит ისა თქვენ.
ქალბატონო მე რეკავ დაზუსტებს ქალბატონო ანა, იმიტომ რომ ლოგიკურათა უფლება ბავშვთა უფლების დაცვა არ არსებობს როგორც ჩვენ დიდებისთვის მოვალეობისა და ვალდებულების გარეშე. მე ორი იურიდიულენაზე მოგმართ, იმიტომ ჩვენ მივდივართ რა სამსახურში, ვაცნობენ წესდებას თუ რისი უფლება გვაქვს. მე თანახმავა რომ ბავშვთა უფლების დამცველი იყოს როგორც სკოლაში, დაწყებითში საშუალო დონეზე, უმაღლეს დონეზე, ასევე ნებისმიერ ორგანიზაციაში სპორტული, მუსიკალური, საგანმანათლებლო, რაც არ უნდა იყოს, ყველგან. ოღონდ ბავშვებს როგორ ვავალდებულოთ და ვაიძულოთ მისი მოვალეობის შესრულება, როცა ისინი
ზუსტად როგორ უნდა ვაიძულოთ, აბა? ის რაც მის ინტერესში არ არის.
არამედ დანამატ ლუკაშე, არამედ ის წინდაცი 11 წლის ბავშვი, რომელიც мама მოკრა, იმას სჭირდებოდა თავისა გოგოებს, რომელთაც პროსტიტუციის უშვებენ მშობლები.
არასდროს. და რა, კიდე დაასრულეთ რა, თუ შეიძლება არ მინდა ეს გათიშვა და კითხვა დასვითან დაასრულოთ.
მე თანახმა ვარ ქალბატონო ანა, რომ ბევრი ფული დაიხარჯოს იურისტებში, ფსიქოლოგებში, ბავშვთან მიმართებაში, ვიდრე ერთი დღეივე გზა დააგო აფშე ფულის გასაჭრების ის, მაგრამ ამას ანტი ევროპული და ატლანტიკური სახელმწიფო პროსული ვერ გააკეთებს. მე იმიტომ
კარგი, ვერ გავიგებ.
კარგად. ამერიკა ინტერეს ყველაფერი
და კარგი. მადლობა. მადლობა, მადლობა ჩემს თხოვნას რაღაცნაირად ვერ ახერხებს გათვალისწინებას. დიდი მადლობა და ბოდიში შესაძლებელია სხვასაც სურდეს დარეკვა 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, გავიგე რაც გაწუხებთ და გაღელვებთ, გავიგეთ. ქალბატონ ანა, თუ გსურთ გამოხმაურება და თუ არა და ჩემს მიერ დასმულ ესე ვთქვათ საკითხს რომ მივუბრუნდეთ.
სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ისტორია გამახსენდა ამ ბატონის შეკითხვამ და მინდა
რომ
გაგიზიაროთ, როდესაც ბავშვთა კოდექსი იწერებოდა პარლამენტში, პირველი ვერსია პარლამენტის ესე ვთქვათ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის შემოთავაზებული რა იყო, იცით, აი ამ ბატონის სულისკვეთება დაახლოებით, რომელიც მიემართება იქითკენ, რომ ბავშვებს აქვთ მოვალეობები, მოვალეობები, მოვალეობები და
ბავშვის
მორალური კრიტერიუმები, ან მთელი კოდექსი, რომელსაც სათაურად ეწერა ბავშვის უფლებათა კოდექსი, შინაარსის თვალსაზრისით იყო ბავშვის მოვალეობათა კოდექსი. ხო და ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებმაც ეს მოვალეობების ჭრილში დაწერეს მხოლოდ უფლებისთვის განკუთვნილი საკანონმდებლო ნორმა, შემდგომ, ну, იძულებულები გახდნენ, რომ აბსოლუტურად სხვა ვერსია გადაწერილიყო და ის გადაგდებულიყო სანაგოზე მარტივად, რომ ვთქვათ, დღეს გამოდიან და ასევე რიხით ლაპარაკობენ, რომ ბავშვის უფლებები გარანტირებულია კოდექსით. ისი თქვა მე და იცით, ერთი რაღაცა არის ყოველთვის ბავშვთა უფლებებში წამყვანი პრობლემა. ლაპარაკობენ ადამიანები იმას, ის არ ჯერათ. და რისი არ ჯერათ? არ ჯერათ, რომ ბავშვს აქვს უფლებები. არ ჯერათ, რომ აი მაგიტომ არ ჯერათ, რომ ადვოკატი უნებრივად ყველას სჭირდება და მეორე, როდესაც პირობითად ან არაპოპულარულია ამ თემაზე ლაპარაკი, ან არჩევნები ახლოვდება, მეორე ყველანი იწყებენ საუბარს იმაზე, როგორ დავიბადეთ იმისთვის, რომ ვიყოთ ბავშვთა უფლების დამცველები და ეს ყველაფერი ერთად აღებული არის ტყუილის პოლიტიკა და მე, ანუ იდეაში ეს პრობლემა იმიტომ არის, რომ არც სათანადო რესურსებია გამოყოფილი, მაგალითად იგივე ამ კოდექსის ახსრულებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელზეც თუ ინტერესი
არსებობს,
მე მგონი უნდა
ვილაპარაკოთ.
არ არსებობს არანაირი ლამაზი განაწერი, ეს იქნება კანონში თუ ნებისმიერ სხვა ნორმატიულ აქტში, რომელსაც დღის სინათლე ეღირსება როდესმე თუ არ არის სათანადოდ მისი აღსრულება უზრუნველყოფილი. აი ხა მაგალითად ავიღოთ ამ ბავშვთა კოდექსის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ჩანაწერი. წერია ესეთი რამ, რომ ბავშვების ოჯახებიდან გაყვანა, ანუ მშობლებთან დაშორება, აკრძალულია იმ შემთხვევაში, თუ მხოლოდ სოციალური პრობლემა აქვს ოჯახს. ხო, მარტივად ესეთი ჩანაწერი წერია. ეხა ვიღაც ჩვენ ამას გვეტყვის, რომ დასრულდა ის ეპოქა, როდესაც მშობლებს აშორებდნენ ბავშვებს, ღარიბებს აშორებდნენ ერთმანეთს, ღარიბ მშობლებს და შვილებს. მაგრამ ეს ჩვენ მე და თქვენ ხო ვიცით, რომ ძალიან დიდი ტყუილია, იმიტომ რომ ასე გაგრძელდება ღარიბ ოჯახებს იმავე კოდექსში არსად არ უწერიათ, რომ გეკუთვნით ესეთი დახმარება, ესეთი გაძლიერება ამისგან, ადგილობრივი იქნება თუ ცენტრალური, ანუ ძალიან ზოგადი სამშთა კავშირს კი მოგაგონებთ მაგ თვალსაზრისით ეს კოდექსი და ეს
ხარამის გამაც მომაგონა, მაგრამ კი ბატონო, ეს ეს იყოს. ხო,
ის რეკავენ თვალწყვანები არ არიან, ასე რომ სამშთა კავშირისეული მიზნები აქვს დასახული, რომლის შესრულების არაადეკვატური ხერხებია და რა თქმა უნდა ვერ შესრულდება. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ არანაირი რესურსული გაძლიერება ამ კოდექს, რომელსაც რეფორმადაც მოიხსენიებენ, არ აქვს. რაც ნიშნავს იმას, რომ რაც ეხლა სჭირდებათ ყველაზე მეტად ოჯახებს განსაკუთრებით, ეს არის ოჯახების გაძლიერება. ადამიანებს ყავთ შვილები, რომელსაც საჭმელს ვერ აჭმევენ, აი წარმოუდგენელი ამბავი ხდება, ჩვილ ბავშვებს მშიერს ამყოფებენ. ოღონ იმიტომ კი არა, რომ ბოროტები არიან, უბრალოდ ადამიანებს უჭირთ, ძალიან უჭირთ და სახელმწიფო აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ ასთავაზობს და ჩვილ ბავშვს რომ შესთავაზებს, რომ თქვენ ვაუჩერს საჭმისას მიიღებთ და ერთი წელი უნდა დაელოდოთ, აი ასეთი არაადეკვატური პოლიტიკა. მაგალითად, ყველაზე ნორმალური კი არა და მე მგონია, რომ ასე უნდა ხდებოდეს რაიმეს კეთება, იქნებოდა ის, რომ აი ქალბატონები და ბატონები რომ გამოლაგდებოდნენ ამ პოლიტიკოსებს გულის ხო ცხადია და აი ამ კოდექსის ფორმალურად დაწერით გარკვეულ საარჩევნო ქულებს ეძებენ და არა მხოლოდ საარჩევნოს, დაეწყოთ უნდა ასე. პირველ რიგში რა დაესვათ საკითხი, რა როგორ შეგვიძლია სახელმწიფო ბიუჯეტი შევცვალოთ, რომ აი ეს კოდექსი გახდეს რეალური. ანუ რა თანხები გვაქვს, რომელიც არ გქონდა. ეს ამ შეკითხვას არავინ არ სვამს. იმიტომ რომ მიეჩვენენ ისინი ეს ხელისუფლება თუ წინა თუ არ ვიცი, ძალიან კარგად არიან მიჩვეულები, ჩვენ სამწუხაროდ მოსახლეობაც ამას ძალიან კარგად ვიღებთ, ანუ ვუსრულებთ აი ამ ტრიუკს მარტივად რო ვთქვა, ანუ დაწერენ კანონებს, აი მაგათა ჩიშეონ პირთა თვალსაზრისით და ზუსტად იგივე გააკეთეს ცოტა ხნის წინ. ანუ იგრიბებიან, წერენ ლამაზ კანონებს, იქ აი ამ კანონებში წერენ ძალიან მომხიბვლელ წინადადებებს.
დიახ.
მაგრამ ამის იქით არაფერს აღარ აკეთებენ. ანუ გულისხმობ რა, არანაირი ფული, არანაირი ადამიანური რესურსი არ იზრდება. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ლამაზად დაწერილი კანონები, რა თქმა უნდა, ესევე ლამაზად დარჩება ფურცელზე. ამას ოღონ ასე ყიდიან და ხალხს აეუბნებიან, რომ აი ჩვენ რეფორმები განვახორციელე და ცხადია, ხა მე და თქვენ ამის არ გჯერა, მაგრამ მე მინდა, რომ არც მოსახლეობამ დაიჯეროს არანაირი სიახლის, არანაირი რეფორმის, რომელსაც არ ახლავს ფინანსური მხარე, ანუ რომელიც ვერ პასუხობს.
დიახ, და არის ეს ის საკითხია, რომელსაც უნდა ახლდეს. არის გარკვეული ცვლილებები საკანონმდებლო, რომელსაც არ სჭირდება მაინც და მაინც ფინანსური მხარდაჭერა, მაგრამ ეს ის საკითხია, სადაც ეს რესურსი ნამდვილად უნდა კონკრეტულად განსაზღვრულიყოს საჭიროება და საიდან მოვა. აბსოლუტურად გეთანხმებით. მსმენელია კიდევ ხაზზე, კეთილი დილა მშვიდობის, გისმენთ. ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან.
გამარჯობათ.
გამარჯობა. გისმენთ.
მოგესალმები და ერთ რამეს გეტყვით ახლა ბავშვის უფლებები და ადამიანის უფლებები და კაც მოყარა ღმერთზე უკეთესია რავინ არ არის ამ სამყაროში და არც იქნება
და
ამიტომ ჯობია მოუსმინოთ თქვენს ადვოკატებს და ასწავლოთ თავის იდეოლოგია და თავის შინაარსით ეს ადამიანები ღმერთთან და მისათნებელთან და ასოცირდებოდეს ამავე დროს თქვენს და ჩვენს და სულ პოლიტიკოსები იქნება ეს თუ ადვოკატი
როგორ უნდა განვახორციელოთ ეს
როგორ და განახორციელდა ყველა ნებისმიერი ღმერთთან წინანდო ქვედება უნდა იგრძალებოდეს. აი ეს უნდა განახორციელდეს.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება. მადლობა ზარისთვის. 2983 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ძალიან ცოტა დრო გრჩება საუბრის დასრულებამდე. და მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რა გამოწვევებზეც თქვენ ილაპარაკეთ, ქალბატონო ანა, გულისხმობ რეალურ, ესე ვთქვათ, გამოწვევებს, ბუნებრივია. რას თუ არის ის, რასაც ეს კოდექსი ამის ამოქმედება უიოლებს ბავშვის უფლებების დაცვას თავად ბავშვს თუ ამცირებს მანძილს მასსა და ეს არ ვიცი შეიძლება ვწდები, მაგრამ რაღაცნაირად როგორც დილეტანტს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მგონია, ვცდილობ რომ ბავშვის გან დავინახო, ესე ვთქვათ, ამოსავალი ეს იყოს, თუ ამცირებს მის მანძილს სახელმწიფომდე და თუ იოლებს რაიმეს მისი უფლებების დამცველებს, აი თქვენს კოლეგებს.
სიამოვნებით ვიტყოდი ამაზე პირდაპირ პასუხს, მაგრამ მე მგონი რომ შეიძლება შეგვეშალოს, ამიტომ ჯობია რომ ამ ეტაპზე პასუხი არ გავცე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დღეს შევიდა ძალაში, ჩავთვალოთ კოდექსი, რომლის ყველა ჩვენთვის ჩვენი შეხედულებით პოზიტიურ ნორმას გამოვიყენებთ ყოველდღიურად. ანუ ისი თქვა მე რატო არ პასუხობ?
მე
ვფიქრობ რომ რაღაც დრო უნდა გავიდეს, უნდა შევხედოთ რომ ის პოზიტიური ჩანაწერები, რომელიც როგორც თქვი, არა ერთია, რამდენიმე მაინც შემიძლია თქვა, რომის გამოც ღირდა კოდექსის მიღება, დროში უნდა გამოიცადოს. იმიტომ რომ ჩვენთან ხო იცით როგორც ხდება ხოლმე, რაღაც ჩანაწერი მეორე სამწუხაროდ რაღაც იდეალური პრობლემატური აღმოჩნდება, რომ ადამიანი ვერ სარგებლობს ამ თავისი უფლებით პრაქტიკაში. ამიტომ მე მირჩევნია ახლა ისევ აი ამ წინასწარ მოლოდინებს არ შევმატო ჩემი მოლოდინები, აქ შევიკავოთ თავი და ჩვენ რაღაც პერიოდის შემდეგ აუცილებლად შევხვდებით. დამერწმუნეთ, რომ ეს არის ის კანონი, რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად ვიყენებთ და ჩვენს ორგანიზაციაში არის ბავშთა მრჩეველთა საბჭო, სადაც 15 ბავშვი ეხმარება ჩვენს ორგანიზაციას თავიანთი მოსაზრებებით და არამარტო ჩვენ მათთან ერთად განვიხილავთ რაღაც თემებს და ეს არის საკითხი, მაგალითად კოდექსი, რომელსაც სწორედ ამ ბავშვებთან ერთად განვიხილავთ და მათი მოსაზრებები იქნება ყველაზე საინტერესო, რომელსაც მოგვიანებით მე იმედი მაქვს მომეცემა შესაძლებლობა, რომ რა მუშაობს, რა ვერ იმუშავა და რა არის მაგალითად მათ შორის იგივე კოდექსში შესაძლებელი, შეიძლება ეს რეალობაც დადგეს. ანუ ჯერ ადრეა იმაზე სალაპარაკოთ, როგორ მუშაობს კოდექსი.
რა თქვენი აზრით, მაინც დაახლოებით რა პერიოდი შეიძლება მემესმის ბევრამეზე დამოკიდებული, შეიძლება შეება რაღაც გამოწვევა 5 წლის შემდეგ გამოჩნდეს. რა პერიოდი შეიძლება დასჭირდეს აი ამის იმას, რომ საფუძველი გქონდეს ამ საკითხზე საუბრის?
ისეთ როგორა თვითონ კოდექსი მაგალითად სოციალური პროგრამების შემუშავების ნაწილში და სხვადასხვა ასეთ ვალდებულებების ნაწილში კონკრეტულ ვადას განუსაზრავს სახელმწიფოს და ეუბნება, რომ მაგალითად თვითმართველი ერთეული უნდა მუშაობდეს იმისთვის, რომ ოჯახის გაძლიერების ესა და ეს პროგრამები ჰქონდეს. ეს არ არის დროში ასე ვთქვათ განუსაზღვრელად გაწერილი ვალდებულება. მე ვფიქრობ, რომ ამ და სხვა ჩანაწერებთან ერთად ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში შეგვიძლია მონიტორინგი. შეგვიძლია კი არა, რეალურად მონიტორინგს ვიწყებთ, შეგვიძლია ვთქვათ. და არ ვიცი, ხვალაც და ზეგაც შეიძლება კონკრეტული სიტუაციის ესე ვთქვათ დატესტვის ფონზე, ანუ მაგათ კონკრეტული ბავშვის კონკრეტული პრობლემის შესწავლის ფონზე, გზადაგზა შეგვიძლია შევაფასოთ ეს კოდექსი როგორც პოზიტიური სიცვლილება ან ისე ილუზორული ფურცლები, რომელსაც ხშირად ვკითხულობთ ხოლმე. ამიტომ ნახოთ, მე უფრო გლობალურ საკითხებს უყურებ ამ კოდექსს ამართლებაში, ვიდრე ძალიან კონკრეტულს და ტექნიკურს. მე უფრო უყურებ იმას, რომ აი მაგალითად ადგილობრივი თვითმართველობები, მუნიციპალიტეტები რა პროგრამებს, რა ტიპის სოციალურ ეკონომიკურ შეთავაზებებს გააკეთებენ ოჯახების მიმართ, იმიტომ რომ ესეთი ვალდებულები მათ აქვს. მე უყურებ მაგალითად ცენტრალური ხელისუფლება როგორ შეცვლის სოციალურ სისტემას ზოგადად, რომელიც მათ შორის თვითმართველ ერთეულსაც განუსაზღვრავს მიმართულებებს. აი ასეთ ცოტა დიდ საკითხებს, რომელზეც პრეტენზია გამოთქვა კოდექსმა, მაგრამ ნული ბიუჯეტით, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს არანაირი სხვა ცვლილება ცნობილი არ არის, ძალიან მაინტერესებს როგორ გააკეთებენ. რაც შეეხება უფლებას იმაზე, რომ ბავშვს ყავდეს ადვოკატი, ჩვენ ამას ყოველდღიურ რეჟიმში გამოვცდით, დამერწმუნეთ, რომ შეიძლება აი ხვალაც შეგვეძლოს ამაზე ლაპარაკი და ამაზე გზადაგზა ინფორმაციასაც გავავრცელებთ. თქვენ ახსენეთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ეს იყო ბავშვების ინფორმირება. ბავშვების ინფორმირება ზოგადად
ამასაც რესურსი ჭირდება, სერიოზულად უნდა მიუთქეს.
რა თქმა უნდა, ბავშვების ინფორმირება მათ უფლებებზე და უფლებების კატეგორია 9 არის ახალი კანონები, მათ შორის კოდექსიც, არის სახელმწიფოს ვალდებულება. პირდაპირ უწერიათ ბავშვის უფლებათა კონვენციის მიხედვით, სახელმწიფო ვალდებულია ყველა ბავშვამდე ადეკვატური გზით და სათანადო გზით მიიტანოს ეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ეს იმიტომაა სახელმწიფოს ვალდებულება განსაკუთრებით, რომ ძალიან დიდი რესურსი სჭირდება. რომ ყველა და სისტემური დამოკიდებულება, რომ ყველა ბავშვმა მიიღოს ის ინფორმაცია, რაც საჭიროა.
დრო ამოგვეწურა, სამწუხაროდ ზუსტად ვიცოდი, ჩვენ ვერ მივიდოდით რაღაც წერტილამდე, რაღაცის დასრულებამდე ამ საკითხებზე საუბრისას, მაგრამ მგონი მინიმუმ თავად კოდექსის მიმართ, საკითხის მიმართ ინტერესი ან ცოტათი გავაღვიძეთ უფრო რაღაცა მიმართეთ. თუ არ გავზარდეთ, არ ვიცი. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით, დროებით გემშვიდობებით, რა საკვირველია, სულ გჭირდებით. და დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა აუდიტორიას აქტიურობისთვის. ანა აბაშიძე იყო ჩვენი სტუმარი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე და კიდევ ერთხელ მადლობა მას. გადაცემა დასრულდა ჩვენი და მნიშვნელოვანი საკითხი განვიხილეთ, შევეხეთ უბრალოდ, მიუხედავად გადასამის ფორმატისა, მაინც ბევრი რამ იყო კიდევ სათქმელი, მაგრამ პროცესში ვართ და ჩვენ სულ ვართ ჩართული ბავშვთა უფლებების საკითხებში და გაფაციცებული ამაზე და ბუნებრივია არასდროს მოვეშვებით, მიუბრუნდებით რამდენჯერაც ეს იქნება საჭირო. რაც შეეხება იმას, რითაც დაიწყე გადაცემა ეპიდვითარებას, შეიცვალა სტატისტიკა გადაცემის ბოლოსკენ და 20-ით მატება არის ინფიცირებული შემთხვევების რაოდენობის, 1568 არის ახლა სრული რიცხვი დადასტურებული შემთხვევებისა კორონავირუსით ინფიცირების, გამოჯანმრთელებულებს დაემატა 9. 1279 პირია დღემდე, პანდემიის დაწყებიდან დღემდე გამოჯანმრთელებული, ეს და ის კლავაც ბუნებრივია დადასტურებული შემთხვევა. ამას ყოველთვის იმიტომ ვუსვამ ხაზს, რომ ბუნებრივია დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა ნაკლებია, როგორც ინფიცირებისა, ასევე გამოჯანმრთელებულების, რასაკვირველია ნაკლებია რეალურზე. ეს არის მოცემულობა და ყველასთვის ცხადია, პროფესიონალებისთვის პირველ რიგში და ჩვენთვის ასევე. დიდი მადლობა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მოუძღობოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. დიდი მადლობა მათ და გემშვიდობებით ხვალამდე. რადიო თავისუფლებისთვის თვალყურის დევნება შეგიძლიათ ინტერნეტში, სხვადასხვა პლატფორმაზე, სოციალურ ქსელებში, ვებსაიტს აუცილებლად ჩვენსას ეწვიათ radiotavisupleba.ge და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. დიდი მადლობა.
on the stew and the honey in the tea, where the sugar cubes, one lump or two, in the black coffee. Shines in the sun at noon, where a wheel of cheese high in the sky. But we're gonna be singing in a boat that's built of sticks and hay. Proud to say that he dropped the old